Dawn għawkom għal-programmi għor m-sensi l-mid-djarju tal-student mieni komuskat.
U mija jira kalefjat.
Illum nil-għawmana Kristina Kalejato Finjo.
Kristina Kalejato Finjo hija notar pubbliku, graduata b-dottorat fil-liġi u ila taħdem għal dawn l-aħħar tmien snin. Hija miż-żewġa kif ukoll hija omm ta' żewġ titfal li għandhom sena u tliet snin. Fil-ħajja dejjem lesta għal challenges ġodda u ma taqtax qalbu minn esperjenzi ġodda. Nilqgħu kmara Kristina.
Hello Rakel u Nico, grazzi tal-istedina.
Grazzi ħafna tal-li ġejt.
Grazzi lilkom.
Nistgħu nibdew billi diskutu ta' xejn, xie studijajt, għal xie studijajt l-Università ta' Malta.
Mela, jina issa ilni naqra li graduajt, graduajt fl-2014. U kont għamilt il-kors tal-liġi, għamiltu kollu dak iż-żmien kien 6 snin. U graduajt kifett inti ftit ilu bid-dottorat tal-liġi, però għażilt li nġib il-warrant ta' notar u mhux ta' avukat. Dak iż-żmien kien maqsum mod differenti l-kors milli kif inhu llum. Allura l-istudent dak iż-żmien seta' jagħmel is-sitt snin kollha mbagħad jiddeċiedi ta' xiex jaħdem u ta' xiex iġib il-warrant. Matul dawk is-sitt snin kont involuta ħafna fil-kors fis-sens kont student rep. Fimlin dejjem kont nkun irrid inkun involuta anke fis-sekondarja kont fl-ewwel kunsill tal-iskola kont sports captain ġifieri dejjem kont nara niddefes bil-Malti. Imma kien żmien sabiħ u ma jidispeċinix li għamilt dak iż-żmien kollu nistudja. Ovvjament xi kultant tara l-bib tiegħek jiggradwaw qablek, jibdew jaħdmu qablek, jibdew jaqilgħu l-flus qablek. U jissettilgħu iktar f'ħajjithom qablek, dak iż-żmien tgħid illu kemm fadalli biex inlesti u da. Imma mbagħad l-affarijiet jiġu jaqgħu f'posthom waħedhom.
U żgur għax triq twila ma nsomma fl-aħħar mill-aħħar joħroġ frott sabiħ ħafna minnu so ikun worth it. U bħala kwars, għax ovvjament aħna ġejjin mill-qasam tal-arti u l-humanities, il-liġi huwa settur kompletament differenti. Bħala kwars, nimmaġina li xorta waħda kien ikolkom units li għandek eżamijiet, assignments u dawn l-affarijiet, ġifieri bejn wieħed u ieħor l-istruttura simili.
Ekku, ekku.
Imma mbagħad mal-kors kien ikolkom xi internships jew xi momenti li trid tagħmel esperjenza qabel ovvjament tibda taħdem.
Mela, biex inti tkun tista' tapplika l-warrant tkun għamilt ammont ta' żmien jew tippratika ma xi avukati jew ma' notar. Jien fil-każ tiegħi kont għamilt żmien nippratika ma' avukat, so jista' ħadd ukoll naqra l-fil ta' xi seħħ f'uffiċċju ta' avukat, però mbagħad meta naqra żmien indunajt li ta' niprova naqra x-xogħol ta' notar fiex jinvolvi. U għamil pratika ma' żewġ notara, ġifiri fl-aħħar, nasa fl-aħħar sentejn u nofs, konna għamil pratika ma' notar u ma' ieħor, waqt li qed naħdem ukoll fuq it-teżi, kif ukoll biex inġib il-warrant, għax il-warrant ġibta qabel ma' gradwajt mill-università, għax dak l-eżami kien ikun fi żmien stabilit matul is-sena. Iva aħna kien ikolna assignments, eżamijiet kull sena, kull semester, insomma, f'jannar u anka f'Ġunju. U fl-aħħar kien ikolna, għall-aħħar sena kien ikolna it-teżi, dak iż-żmien, jekk minix sejra żbaljata kienet xi 40,000 kelma. L-lum għadi xek, l-lum iktar jisu assignment fit-tul, jekk minix qed nieħu żball. Kien żmien impenjattiv, imma konna nadduwa u kolla fil-klassi ġifiri vera l-liġi wa suġġett serju. Imma konna ndaw kler-ba karattri li il-lectures kienu jamlu għamek kont itħas a ċertu punt ġifiri mux qoddim u blebda disrespett li il-lecturers ġifiri għas kienu jindunaw taħx.
Parti mill-ħajja tal-istudenti.
Ġifiri kien żminek. It was fun, no, kif nejdu, ġifiri mhux għax konna liġi konna boring. Ġifiri kien żmien tajjeb.
Fil-verità kull suġġett fih it-toqol u s-sabiħ tiegħu u trid tisib il-bilanċ bejnietom u fl-aħħar mill-aħħar. Importanti anke nnutaw li Kristina graduat daqsxejn ilu, ġifieri jekka u min forsi ħaj deċidi li jitħol fil-kors tal-liġi ta' jep li tħarsu da' xejn lejn il-kors description biex ovvjament kunu up to date u tafu għal xiex deħlin fl-ħar mill-ħar. Inti, ma nafx, dejjem kellek il-ħajra li tidħol u tistudja liġi, jew tipox waslek li tistudja liġi, għax xikodat miex deċizjoni automatika, taf kif?
Le, propjament jien xtaqt nidħol medicina, ġifrina u levels kelli biology, chemistry u physics, li verament mandom xjaqsmu ma xol tijaj. Pero mbaħt, ġifiri, u levels ġibtom u għarrajt, imma ma kienux realizzajt li ma kienieċ it-triq għalija, ġifiri, mbaħt fil-fatt għallej levels kelli Malti u Ingliż u Taljan Intermediate. Jina missieri avukat, ġifiri jina xol ta' avukat konti ġana għaf kif tajti, jisek ovvjament kuna dek zaħir, imma jisek tiħu naqra esperienza u kol.
Kuna spostik tar realta.
Eżat. U mbaħt, eżat, sixth form id-deċidejt li jrit inkompli mbaħt għal-liġi, allura applikajt anka daw l-A-levels u l-intermediate biex ħdim tal-jom biex mbaħt inkun nistan nidħol fil-kors tal-liġi. Pero ħanaqra żmien sakemm jisni id-deċidejt eżat xrid ta' xi sek xi kultant. Anka fl-ewwel sena pereżempju ma kontx mort tajjeb fil-eżamijiet meta bdejt fil-kors tal-liġi. U għal ftit ma weħilx, ġifieri kont ħan irrepeti l-ewwel sena. U jtek tibda tiddubita ma tħalt fil-kors it-tajjeb u għadan li rrid nagħmel. Però mbagħad ħdimt u rajt komplejt il-kors. U jistimbat waqajt postis biex da realizzajt li dak u għal
iġtaqna. Nasib ħafna se studenti tiġrilhom di l-ewwel sena, tibgħu inti tkun qed tipprepara għal dak il-kors u ovvjament tkun qed tiġi play levels u low levels immirat għal dak il-kors. Imma mbagħad x'inti ġu l-ewwel sena l-università dan hija ħajja differenti. Li xi kultant jisni ninnota studenti li forsi tkun xokk għalihom u sakemm taġġastja għat-tip ta' ħajja tal-università. U jkun hemm anke oħrajn li l-kors innifsu speċi huwa proċess. Allura naħseb awtomatikament l-ewwel sena naħseb tkun waħda mill-iktar snin diffiċli sakemm tidra l-università.
U aħna kellna wkoll it-tielet sena naqra diffiċli għax kien hemm suġġett partikolari. U kulħadd kien jibżgħu minnha da' suġġett. Kellna ammont ta' sentenz li ddu nistudjaw. Kważi blamment, għax jekk ma ġibix tajba teħel. Fil-fatt l-iktar suġġett li jeħlu nis fi, ġifiri, jisek fersi u terdi raħna dak iż-żmien kienu l-iktar żmien fej jonqsu l-istudenti mill-kors, għax jew min jaqta' qalb, jew min jirrepeti, jew min jirrealizza li jisma' da mhux għalija, fis-sens xi kultant hawn Malta forsi. Isna meta nkunu żgħar, kulħadd jgħid mhu l-università jikber. U mhux kulħadd jagħti ċans lit-tfal li jiddeċiedu eżatt xi jridu. U sfortunatament il-realtà hija li mhux kulħadd għandu għal fejn mhu l-università, min huwa bravu bħala salesperson pereżempju. Jiġifieri li anke jekk tmur l-università m'intix ħad tkun kapaċi taħdem dak ix-xogħol għax ti tkun ġo fik. Jiġifieri naħseb xi kultant peress li hawn Malta iffukati ħafna fuq l-edukazzjoni li hija ħaġa tajba marx niftiehem ħażin. Forsi ma natux lok għal persuna forsi biex tara verament xi trid, ġifieri llum il-ġurnata jiena min fil-kors miegħi ġifieri gradwat avukat, graduat bid-dottorat tal-liġi u ġab il-warrant ukoll, però llum il-ġurnata jaħdem xogħol li m'għandux jaqsam assolutament mal-liġi. Ġifieri wara li għadda żmien irrealizza li ma kienx għalih xorta, ġifiri anka wara li għamel dak l-istudju kollu. Ġifiri, u miex m'hemm xi ħażin, għax inti għandek ħajta kollha quddiemek, ġifiri tista' tagħmel erba' korsijiet wara xulxin u wara tinduna strajna kelli naħdem hekk irid naħdem pereżempju, fimt?
It-talenti tagħna x'kultant nitwieldu bihom il-karattru tagħna kif inhu u l-background tal-familja ta' fejn kif ngħixu. Kollox influenza il-mod ta' kif ħad iżviluppa ħajjitna fis-sens ċertu għażliet li nagħmlu awtomatikament jien naf jiffurmaw il-mod ta' kif aħna inħadmu ħanejtek it-talenti tagħna fil-verità ġifieri. Naħseb jaffettu għaw kol.
U l-esperienzi fil-ħajja ħajbidlu l-ek x-taħseb li għandek bżon dak iż-żmien, x-taħseb. Dik naħseb hija xaġa importanti li semmejt li.
Nidem jinbidel ukoll.
Li ma jimportax inbidel biddel fehmtek, inbidel jew tuża skills li tgħallimt imma tużhom f'sitwazzjoni differenti. Jiġri dik naħseb ukoll vera mill-mentalità li wara qed tibda tistudja, mu bad jisek ħatibqa' ħajtek kollu. Ma qud ma dak li studjajt fil-bidu fil-verità mhijiex il-każ.
Kombinazzjoni dal-għodu fuq fuq il-social media kont qed nara post ta' ġuvni li għamel il-kors tal-liġi, però llum jaħdem dawn l-arloġġi l-kbar tad-deb. Jaħdem fuq dawk. Ġifieri ara l-ħajja għandu x'jaqsam ġifieri. Imma mbagħad sabiħ li inti tmur wara dak li tixtieq għax issembilha taħdem xogħol li m'intix kuntent fih. Fis-sens għandek l-opportunità li tagħmel xogħol ieħor dejjem għax mhux kulħadd ikollu l-opportunità li jkun jista' jbiddel mill-linja tiegħu. Why not? Fis-sens l-importanti tkun kuntent int after all u ġifieri.
Ekku jekk ma tkunx kuntent fis-sens dam għal żmien mbagħad fil-ħar mill-ħajja x'għandek mill-ħajja jekk ma tkunx kuntent. Kan jekk tgħidin naftit fuq it-teżi tiegħek anke għalkemm tgħidin l-idea in ġenerali. X'tista' tgħidilna fuq dak il-proċess tat-teżi kif wasal forsi għas-suġġett li għażilt?
Mela jiena bħala teżi tiegħi kien fuq xogħol u liġijiet notarili, ġifieri kien pjuttost ristrett, fis-sens ma tantx kelli fejn nista' nagħżel ħafna topics għax il-suġġett huwa li hu. Dak iż-żmien kienu ħarġu xi emendi fil-liġi. Fuq formalitajiet għanna l-kapitlu 55 tal-liġijiet ta' Malta titratta dwar il-professjoni notarili kif ukoll fil-formalitajiet li jridu jsiru anke fil-kuntratti u fil-proċess tax-xogħol tagħna. U kont ħdimt fuq dawn l-emendi li jinbidlu ċertu affarijiet ġifieri kien hemm l-istess ħieħa u ħdim dak il-mod. Kelli ovvjament lecture qed jassistini. Matul it-teżi tiegħi u anke ma min għamilt prattika kont ukoll niddiskuti ħafna miegħu. Kien proċess kien tajjeb taġi fis-sens kien żmien sabiħ, però jiena nserta wkoll li kont qed naħdem għall-warrant. Jiġifieri kien naqra żmien diffiċli għax bejt it-taddim it-teżi ħalliġi bid-dottorat u bej ma rridx nitla fil-warrant għax inkella. Ma nistax naħdem, jiġifieri kien żmien fej naħseb qed mill-iktar żminijiet ta' ħajti fej kisek tħossok naqra hekk magħluq ma tistax tiċċaqla ma stagħmel xejn. Però ovvjament bħal kull żmien ieħor kollox jgħaddi. Kien ikollna irridu il-lecturer aw il-supervisor nsejt xtajlu, it-tutor, dik il-kelma. It-tutor kien ovvjament idaħħal meta jkun għamel corrections and so on. Li niftakar ċara li biex tażel title konna morna vera kmini fil-ħodu. Għax jekk ilħaq xi ħadd jieħod it-title tiegħek inti daqshekk ma tafx se taqbad taħmel. U niftakar ġifier morna l-fakultà vera kmieni qabel ovvjament ma fetħu l-uffiċini biex kulħadd ikun jista' idaħ u proprjament ma tkunx taf ġiġ aċċettata jew le għax imbagħad hemm il-proċess sħiħ insomma minnaħa tal-fakultà. Kont nagħmel ħafna riċerka fuq kawżi ovvjament u sentenzi li jikkonfermaw ċertu emendi li saru fil-liġi anka x'qabbilt bej liġi oħra u anka kien hemm xi kunċetti ġodda li daħlu fil-liġi bħal pereżempju meta jinnaf ikun hemm żball f'kuntratt ikun hemm żball pereżempju fl-ID card number. Minn flok inti toqgħod tlaqqa l-partijiet kollha terġa' in-notar ikun jista' jagħmel għat korrettiv notarili jgħidulu. Ma dik daħlet b'daw il-liġijiet li jiena kont dimt fuqhom fil-fatt kont ukoll drafti jgħid wieħed minn tal-bidu daw bħala kuntratti u kien parti mit-teżi tiegħi. Li jifda biex nispjegalkom naqra dal-kuntratt x'ikun in-notar jagħmel il-korrezzjoni hu stess mingħajr ma joqgħod jidher kulħadd. Ovvjament inti għandek ċertu ċertu affarijiet biss li jista' jikkorreġi n-notar bħal ID card number, forsi żball fit-taxxa, jew xi spelling mistake, però ovvjament affarijiet oħra li huma ta' sustanza u li huma importanti bil-forsi jidher kull minn kien deher fil-kuntratt oriġinali. Kienet teżi interessanti, però tinteressa l-min ovvjament ikun jaħdem f'dak ix-xogħol, jiġifieri naħseb teżi tal-history. Min ikun jinteressa ruħu fil-storja, ovvjament jaqra teżi, imma ma tkun liġi u tikkota dak l-artiklu, forsi ma tkunx daqshekk ta' interess għal ċertu
għal-pubbliku ġenerali.
Eżatt.
Fuq dak li ħsieb ħanieqfu għall-pawża ħa nisimgħu s-silta ta' Beautiful Mistakes ta' Maroon 5 u nkomplu d-diskussjoni wara.
It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to weep. I take a shot of memories and black out like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just afraid that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistake. To keep myself from looking soft, I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes situation's beneficial, doing something different, got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming, lucid, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Yeah, bet you miss my love all in your bed. Now you're stressing out, pulling your hair, smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall, look at this. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. And if we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed.
Għawkom nura program mid-djaju tal-student fuq Campus FM 103.7 il-lum għanna maħna Kristina Kalieto Finjo. Tkellimna ftit fuq it-teżi u fuq l-esperienza tal-università in ġenerali. Once li titlaq mill-università mbagħad, tkun tista' tatwa dak li tal-limt dawk li għamilt dak is-snin kollha jew mbagħad hija realtà differenti once li tħall fid-dinja tax-xogħol.
Bella, jiena biex nkun onesta, meta jiena bdejt nieħu l-esperjenza tiegħi tax-xogħol anke waqt li kont qed nagħmel it-teżi u anke prattika kif ukoll qed naħdem fuq l-eżami tal-warrant. Propjament kont għandek spiċċajt naħdem fuq l-eżami tal-warrant, skużawni. U għall-bidu kien naqra xokk, ġifieri mhux ħanejdilkom mod ieħor. Il-kwistjoni hija din li meta taħdem eżempju bħala notar, inti tara affarijiet differenti il-ħin kollu. Biex inti tara riċerka, kull riċerka hija differenti mill-oħra, allura il-ħin kollu ħa tara xi ħaġa ġdida. Ġifieri inti jekk tkun għadek kif bdejt taħdem, fil-prattika alright, konna nintaqgħu ma' sitwazzjonijiet imma konna naħdmu l-pass papers ukoll, jiġifieri għall-eżami tal-warrant, jiġifieri kienet realtà oħra wkoll sa ċertu punt. Imma meta bdejt naħdem, għall-bidu kont naqra mitlufa, ovvjament inti ikun qed dejjem qed isegwik xi ħadd. Jiġifieri għamel tliet snin u nofs naħdem ma' kumpanija kbira li kellha ħafna xogħol, allura kont nara ħafna affarijiet differenti li switni ħafna. Mbagħad ftaħt għall-ras, jiġifieri jiena ħadt anke esperjenza għax kien hemm ħafna xogħol vast u konna naħdem ukoll fuq ċertu setturi li konna ħossibhom jiena biss, pereżempju, fl-uffiċċju. Imma għall-bidu kont sibta naqra diffiċli biex nibda naħdem u nifhem eżatt x'inhu jiġri fejn studjajt il-liġijiet alright, imma mbagħad biex tagħmilhom fil-prattika ċertu affarijiet hija fl-opinjoni tiegħi realtà oħra. Ġifieri ma nafx illum il-ġurnata x'edin jagħmlu fl-università, però tkun naħseb idea tajba forsi bħall-istituzzjonijiet oħrajn u Malta li inti tuħu l-prattika 100% kif suppost, fis-sens li inti tiġi assistit il-ħin kollu u inti assisti propjament lin-notar biex tibda tifhem eżatt l-affarijiet ħallihom mbagħad xi ntorox mill-università taqgħad il-puzzle. Kważi. L-sfortuna hija li tant kemm aħna eżempju x-xogħol tagħna tant kemm tittoqgħod attent li ma tistax tafda xi ħadd għadu jibda. Bl-ebda disrispett ġifieri ta' ġifieri ovvjament għax x-xogħol tagħna bħal xogħlijiet oħrajn tittoqgħod attent ħafna għaliex għall-aħħar se kollok anke kelma waħda tista' tagħmel differenza fuq tbiddel affarijiet. Ġifieri il-problema jrid ikollok il xi ħadd li għandu l-ħin li jsegwik. Ġifieri important li anke forsi anke jien fil-qudiem għax inti sa fejna fin tkun ilek taħdem ma' xahar snin biex xi ħadd jista' jagħmel prattika miegħek ħalli int ovvjament tkun ħadd l-esperjenza kollha inti wkoll. Jiġifieri nispera li anke jien ġifieri qed nitkellem għaliha nnifsi wkoll bil-ħajja maġla kif inhi u l-ħin kollu ġifieri non stop. Nispera li jiena jkolli l-opportunità li dal li qed ngħid bħalista nkun nista' natwaħ fis-sens li ikolli l xi ħadd li jiena nista' nagħlmu għaliex u jkun irid jitgħallem ukoll fl-aħħar mill-aħħar biex ma tgħodx mill-università u jkun diġà beda għalmenu ħadak il-pass u mhux ikun mitluf. Ġifieri ikun tajjeb imma sfortunatament il-professjoni tagħna bħal professjonijiet oħrajn diffiċli biex forsi ssib dak l-ammont ta' ħin biex intifukaħ fuq persuna il-ħin kollu. Ġifieri tajjeb li xi ħadd jieħu l-prattika, imma ovvjament naħseb anke l-università għandhom bżonn forsi ċertu suġġetti jiġu malma b'mod differenti. Ħalli inti tagħmel prattika wkoll anke waqt li tkun l-università.
Fl-ħamel aħħar benefiċċju tal-istudent li ħajna qas dak ix-xokk wara li l-esmel.
Mhux hekk di l-esperjenza tiegħi, ma nafx ħadd ieħor jiena kif kienet l-esperjenza tiegħu, però naħseb il-maġġoranza almenu fiż-żmien meta ħirġ mill-università jien kien hekk illum il-ġurnata m'għandix idea ġifieri x'edin jagħmlu pala units fil-kors stess, però naħseb anke forsi jew xi lecturers jew xi dekan tal-fakultà tal-liġi qed jismana, naħseb tkun idea tajba li, pereżempju, l-student toffrilu anke ċertu ħin l-università pala parti minn unit fej tista tispjegalu u tassessjaħ kif jara riċerka, per eżempju, ħalli jitgħallem dik xi tfisser, dikek, u ta' forsi anke jiġi eżaminat fuq xi ħaġa hekk ukoll. Ġifieri dik hija xi ħaġa li fil-prattika f'mbagħad vera ħajuża. Forsi anke structure tal-kors, forsi llum inbidel kifet ngħid. Imma taffettwa ħafna fil-pjoni tiegħi.
Biex nagħlqu wkoll, diġà tkellem ftit fuq l-importanza tal-student organizations u li tkun involuta. X'tgħidilna ftit fuq dik l-esperjenza tiegħek sewwa l-università anke forsi wara?
Mela, ara jiena kif tiġa semmejt, jien fis-sekondarja kont tiġa involuta naqra f'ċertu affarijiet l-iskola, sixth form kont fil-Kunsill ta' Junior College. Fl-università ma konx tħajjart noħroġ għall-Kunsill tal-istudenti, jgħidlek il-verità, però kont għamilt x-snin, kont student rep, kont ukoll fl-editorial board tal-INSL, tal-għadda studenti tal-liġi, x-kienu ħard fuq żewġ kotba. U naħseb, u wara kont fil-Kunsill tan-Nutara ukoll, ġifieri meta fit-2018 tlajt fil-Kunsill tan-Nutara, u nħoss li min huwa kapaċi joħroġ għal aw jidħol għall-esperjenza bħal di naħseb li tgħinu jikber kif ukoll li tgħin anke lill-kollegi tiegħu fis-sens. Mhux kulħadd ikun irid jiġi involut għax min ma jinteressax, min forsi ma jħossux li jinqala għal xi ħaġa hekk. Imma ovvjament jekk inti tkun persuna li fina nħodha minni, jiena nħoss li Ikomma affarijiet li interessawni u naħseb għenewni ħafna anke fil-karriera anke bħala public speaking ġifi daw kollox jaffettwa jmin għamwart fuq it-television anke nitkellem fuq suġġett ta' notara. Lum il-ġurnata wkoll qiegħda fuq it-television fuq xaġa m'għandux jaqsam, imma ġifieri tgħinek anke lilek tikber. U nħoss li l-istudenti, l-qadiet tal-istudenti, speċjalment għax inti minn hemm tittibda, huma importanti ħafna kemm għalik li inti tikber minn kull aspett għax l-ewwel ħaġa tkun anke ma' nies oħra, ġifieri taqsam anke l-idea tiegħek ma' ħadd ieħor, tisma' lil ħadd ieħor, titgħallem tagħmel anke daw titgħallem daw il-life skills ukoll after all. U inti ġifieri apparti. Dik l-esperjenza qed tgħin il-min qed tirrappreżenta wkoll il-min forsi ma jitħajjarx jew forsi anke ma jieħux interess fil-korp rappreżentattiv, eżempju fil-każ tiegħi dak iż-żmien kien kont nirrappreżenta l-klassi. Ovvjament mhux kollox wartu żgħar, jiġifieri dejjem ikun hemm naqa' diffikultajiet, però hija ta' għajnuna anka għal-persuna għax tgħinha tikber holistikament ġifieri.
Grazzi Kristina tal-iqsam l-esperjenza tiegħek magħna u grazzi lilkom tal-li segwejtuna u nisidnukom tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.